Capitulum vicissimum tertium. Epistula magistri. Iulius, qui canem latrare audivit, janitorem atrium intrantem interrogat.
Quis advenit?
Janitor.
Dab Alarius advenit, Tusculo. Ecce, epistula quam illincat te tulit.
Hoc dicens janitor epistulam domino suo tradit. Iulius.
Quidnam hoc est? Quisnam Tusculo epistulam ad me misit?
Janitor.
Ne scio. Tantum scio epistulam Tusculo missam, et a tabulario a te latam esse.
Iulius.
Non opus est idem bis dicera. Ego id quod semel dictum est bene intelligo. Recede hinc ad canem tuum.
Sic, Iulius janitorem dimittit.
Dominus caram a speciens signum magistri cognoscit.
Est enim. Parva eius imago, et
missa est,
inquit,
a magistro Diodoro. Nolo has literas legera, nam certe magister poscit pacuniam quam ei debeo. Duorum mensium mercedem magistro debeo.
Aemilia. At fortasse epistulas alias res continit. Quis scit? Fortasse magister aliquid scripsit de Marco. Signo integro nemo scit.
Iulius signum rumpit et epistulam aperit.
Ecce, ea quae in epistula magistri scripta sunt.
Diodorus Iulio salutem dicit. Discipulus improbus atqua piger est tuus Marcus filius. Male recitat, foide et prave scribit, computare nolo modo potest, nequa umquam recte respondet cum eum interrogavi. Filium tuum nihil docere possum, quia ipsa nihil discravot. Nemo, magister, peiorum discipulum umquam docuit. Vale. Scribebam Tusculi calendis Iuniis. Hic dies me monet de pacunia quam mihi debes. Quare Marcus hodie mercidem secum non tulit? Merces numquam mihi traditor ad diem. Iterum. Vale.
Interem, Marcus, quaeus voltus ad nomen magistri calorem mutavit, pallidus et tremens patrem legentem spectat. Cur palet puer? Palet ob timorem. Qui timet, pagare solet. Item Aemilia voltum Iulii severum intuetor. Postquam ille epistulam leget usqua ad finem, uxoream interrogat. Quid scripsit magister?